Nakon vijećanja i glasanja sud donosi prisnik vijeća dana 27.9.2022. godine u ime Bosne i Hercegovine javno objavljuje sljedeću presudu. Optuženi Đorđe Ristanić sa ličnim podacima kao u spisu na osnovu odredbe člana 284.c Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine oslobađa se od optužbe. Imajući u vidu ovu situaciju, dakle, sad bih pitao stranke, odnosno odbranu optuženog, da li ste saglasni da se faktički ne čita cijeli činjenični opis, obzirom da ima 20 stranica, da se radi o oslobađajućoj presudi, dakle, sve ono što je navedeno u optužnici, dakle, za to je optužen i oslobođen. Tužioče.
Javnost čuje zbog čega ste oslobođeni.
Mislim,
samo radi zapisnika odbrana bi bila saglasna.
Dobro, dakle ja ću pročitati sve pa ćete svi imati na uvid, obzirom da je već ranije potvrđena optužnica, pročitana i jasno je bilo već prezentirano šta se optuženo stavlja na teret i u kojim okolnostima. Dakle, da je od aprila mjeseca pa najmanje do decembra mjeseca 1992. godine na području opštine Brčko, u okviru široko rasprostranjenog sistematičnog napada 395. motorizovane brigade 17. korpusa Jugoslovenske narodne armije, u daljem tekstu JNA, teritorijalne odbrane Srpske autonomne oblasti, u daljem tekstu SAO, Semberija i Majevica iz opština Brčko, Bijeljina, Ugljevik i Lopare, kasnije preimenovane u vojsku Srpske Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, daljem tekstu vojska, Srpske dobrovoljačke garde Ljubiša Savića Mauzera, četnika Mirka Blagojevića, Mandini četnika, dobrovoljaca jedinice Željka Ražnatovića Arkana, specijalne jedinice kapitana Dragana dobrovoljaca iz Bora, u daljem tekstu dobrovoljačke jedinice, Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske Republike Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, u daljem tekstu policija, usmjerenog na civilno stanovništvo, Hrvate i muslimane opštine Brčko, kao posrednik, kao predsjednik ratnog predsjedništva opštine Brčko, svjestan da svojim radnjama učestvuje u pripremi i organizovanju izvršenja tog napada. Učestvovao u udruženom zločinačkom pothvatu sa planom da provede sve zacrtane aktivnosti na nivou opštine Brčko po uputstvu o organizovanju srpskog naroda u vanrednim okolnostima 19. decembra 1991. godine za potpuno preuzimanje vlasti u institucijama opštine od strane Srba, koji će opštinu Brčko dovesti kategoriju srpskih opština, potom pripajanje sa Semberija i Majevica i Republici Srpskog naroda Bosne i Hercegovine. Po mjerilima zacrtanim strateškim ciljevima srpskog naroda, usvojeni na sjednici Skupštine Srpske Republike Bosne i Hercegovine 12. maja 1992. u cilju provođenja planirane i pokrenute aktivnosti od strane glavnog odbora Srpske demokratske stranke, u daljem tekstu SDS-a, preko rukovodstva Skupštine Srpskog naroda Republike Bosne i Hercegovine i predsjedništva SAO Semberija i Majevica, zajedno i u dogovoru sa članovima ratnog predsjedništva opštine Brčko, rukovodstvima o civilnim organima vlasti opštine Brčko, komandantom i članovima komandne garnizona JNA u Brčkom, teritorijalne odbrane SAO Semberija i Majevica, prve posavske brigade Vojske Republike Srpske i vojnih organa Istočno-bosanskog korpusa VLS, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Centra službi bezbjednosti Bijeljina i stanice javne bezbjednosti Brčko, u daljem tekstu SJB, te svjestan da je realizacija ovako postavljenog zajedničkog plana i zacrtanih ciljeva stvaranja zasebne države bosanskih Srba, koja će provesti vojska i policija u sadejstvu sa srpskim dobrovoljačkim jedinicama, jedino moguće provesti teškim sistematičnim kršenjem odredbi međunarodnog humanitarnog prava, progonom muslimanskog i hrvatskog stanovništva, što ovaj plan čini udruženi zločinački pothvat u kojem Đorđe Ristanić svjestan plana i zacrtanih ciljeva, spreman da podrži i lično doprinese njihovom uspješnom provođenju. Već u oktobru 1991. godine prihvata mjesto predsjednika Skupštine Srpske opštine Brčko i u decembru mjeseca i od decembra mjeseca 1991. godine u tom svojstvu učestvuje u stvaranju uslova za sprovođenje uputstva glavnog odbora SDS-a o organizovanju i djelovanju srpskog naroda Bosne i Hercegovine u vanrednim okolnostima, primjenom varijante B tog uputstva o preuzimanju vlasti u opštini Brčko od strane SDS-a, kada započinje i s aktivnostima angažovanja pripreme srpskih dobrovoljačkih paravojnih jedinica, pripreme štaba teritorijalne odbrane, policije i saradnje sa JNA po zacrtanih smjernica dogovoreni na sastancima Srpske demokratske stranke, kasnije kriznog štaba i ratnog predsjedništva opštine Brčko, koje jedinice će biti spremne za oružane napade na naselja koja nisu nastavljene srpskim stanovništvom, a u namjeri progora, razoružavanjem, ubistima i zatvaranjima i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, garantiranje nebranjenih naselja i objekata za stanovanje, deportacijom, prisilnim preseljenjem, rušenjem objekata namijenjenih religiji da bi od 29.4.1992. godine preuzeo aktivno rukovođenje ratnim predsjedništvom, narušujući zakone Socijalističke republike Bosne i Hercegovine u skladu sa uputstvima o organizovanju srpskog naroda koje organizuje kao jednonacionalno te u svrhu realizacije takvog plana progona aktivno učestvuje u preuzimanju vlasti opštine Brčko silom, koordiniranje funkcija vlasti sa svojim policijskim organima, sa vojnim policijskim organima na nivou opštine Brčko, sa Osemberija Majevica i Republike Srpske u angažovanju jedinica JNA, teritorijalne odbrane policije sa Osemberija Majevica, policije, stanice javne bezbijednosti Brčko, dobrovoljački paravojni srpskih jedinica, kasnije Istočno-bosanskog korpusa VRS za izvođenje ratne operacije u Brčkom u pripremi i donošenju i izvršavanju odluka ratnog predsjedništva, stvaranju materijalno-tehničkih uslova i logističke podrške za funkcionisanje vojske i policije, o imenovanju komandnog i rukovodnog kadra u vojsci i policiji, o mobilizaciji vojnih obveznika i njihovom angažovanju u vojnim jedinicama teritorijalne odbrane Brčko, Brčanske brigade Istočno-bosanskog korpusa Vojske Republike Srpske, angažman oficirskog kadra JNA u jedinicama VRS, o kontroli kretanja, rješavanja slobode i zatvaranja civila, o ostvarivanju kontinuirane komunikacije i saradnje sa organima vlasti sa Semberija i Majevica i organima Srpske Republike i Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, kojim radnjama je direktno doprinio realizaciji plana progona, što je za posljedicu imalo da su pod tačkom 1. Dana 1.5.1992. godine, nakon što su artiljerijske jedinice JNA otpočele sa granatiranjem nebranjenih naselja, pretežno naseljenim muslimanima i Hrvatima, Srpska teritorijalna odbrana u sadejstvu sa policijom sa Osemberija i Majevica i srpskim dobrovoljačkim jedinicama započeli sa hapšenjem i lišenjem slobode civila nesrpske nacionalnosti po užem gradskog jezgru Brčkog u naseljima Kolobara, Mujkiće, Meraje, Rosulje, iako za to nije bilo zakonskog osnova da bi više stotina civila priveli pred Dom zdravlja Brčko, gdje su izvršili razvajanje žena, djece i staraca koje su transportovali u krug preduzeća Laser u salo DTV Partizanu, kasarnu JNA, a muškarce među kojima i Adžić Ahmed zvani Papa, osoba Fazlić Safet zvani Šumi Ibrahimović, Denijel Terzić Ekran, Terzić Enes, Terzić Mohamed Kljukijević, Mirko Grčić Emir, Sarvan Semnum, Sejdić Mehmed Alija, Čumurović Šemsudin, Husrefović, Sakip, Kesirović, Enver, Sejdić, Esad, Muharmović, Abdullah, Ramić, Mensur, Ramić, Meksud, Sejdić, Suleman, Slomić, Sabrija, Bušatli, Salih, Husrefović, Suad, Jukić, Sead, Karić, Tufik, Mušanović, Zajem, Terzić, Abdurrahman, Rejzović, Enver, Rist, 01, Čumurović, Admir, Čumurović, Mirsad, Ukšin, Ferijet, Ćelosmanović, Edin, Fazli, Safet, Ibrić, Goran, Sejdić, Fadr, Sejdić, Esad, Poljo, Senat, Fikret, Arnautalić, Jasmina, Arnautalić, Damir, Arnautalić, protivno, lišli slobode i zatvorili u drvenu džamiju a da im nisu saopšteni razlozi hapšenja, držeći ih bez hrane i sredstava za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, da bi tu bile izložene fizičkom i psihičkom zlostavljanju, nakon čega su zatvornike, među kojima i Terzić Abdurrahman, Polju Senat, Hadžić Ahmed zvani Papa, Ibrahimov i Daniel, osoba Fazli i Safet zvani Šumi, Terzić Ekrem, Terzić Enes, Terzić Muhamed, Srefovi Suad, Sejdi Sulejman, Kujević Mirko, Grčić Emir, Sarvan Semenov, Sejdić Mahedalija, odvodili podrum doma zdravlja gdje su ih premlaćivali rukama, nogama i raznim predmetom po svim dijeloma tijela kojom prilikom su ispitivali i od njih tražili da priznaju da su pripremili različite vrste zlodjela srpskom stanovništvu ili da odaju imena muslimana koji su posjedovali oružje i bili članovi SDA, te imena ekstremista iz reda muslimanskog naroda, što je kod zatočenika izazvalo strah, ne samo za ličnu, nego i za sudbinu njihovih porodica, da bi u noći oko 4. na 5. maj 1992. u ranim jutarnjim satima u prostoru drvene džamije, kada je u stanju psihičkog rastrojstva jedan od zatvorenika uzviknuo kolju nas, a u nastaloj panici Turkušić Enes i Sulji Zikret zvani Kike potrčali prema prozoru u namjeri da pobjegnu, te Turkušić Enes uspio skočiti i dati se u bijeg Suljići Zikreta zvani Kike. U momentu dok se nalazio na samom prozoru, ubio je jedan od stražara pucanjem iz vatrenog oružja, čije tijelo je ekshumirano i identifikovano u masovnoj grobnici Gorice Brčko, da bi potom približno najkasnije do 8. maja 1992. godine zatvorene civile i drvene džamije prisilno transportovali i zatvorili prostore poduzeća Laser u salu DTV Partizan, kasarnu Jena i logor Luka u Brčku. Pod tačkom 2. Dana 1. maja 1992. pa najkasnije da približno 8. maja 1992. srpska vojska, policija i srpske dobrovoljačke jedinice uhapsili i lišili slobode veći broj civila nesrpske nacionalnosti iz dijelova grada. Centar Kolobarad iz Daruša, Klanac, Mujkić, Meraje, Rosulje, Grčica, Novo Brčko, naselje Eš i drugih dijelova grada, pretežno nastanjeni Bošnjacima i Hrvatima, te sa već prethodno lišenih slobode i transportovane iz drvene džamije i drugih zatočeničkih objekata pod prijetnjom oružja zatvorili krug i prostorije kasarne garnizona JNA u Brčko, iako za to nije bilo zakonskog osnova, a da im nisu saopšteni razlozi hapšenja, tih među kojima je i Ahmed Bašić Adem, Ali Čehaj Sakib, Arnautović Mehmet, Bešić Dževat, Čavalić Senahić, Čumorović Šemsudin, Dedić Selim, Didić Enver, Divković Emir, Damir, Đuzel Kasim, Hođić Halut, Ibrahimović Faruk, Ibrišević Sadik, Karameh Selim, Kebrić Ševko, Konjić Halut, Rist 20, Kulović Ramis, Margić Marko, Memišević Vekas, Muharmović Abdullah, Muminović Sejid, Mustafić Eles, Novalić Mehmet, Ramić Mesu, Ramić Meksu, Sejdić Esad, Sejdi Sulejman, Tirić Mohamed, Toskić Samir, Vrebac Ladislav, Zukić Enes, Žirić Fahrudin, Slomić Sabrija, Klebić Sadik, Šabavić Huso, Aljić Ferid, Čumurović Admir, Karasuljić Sadik, Ahmetović Adnan, Karić Tufik, Usta Ibrišević Hajrudin, Hadžić Nermina, Livadić Smajl, Pezerović Abdullah, Mujkanović Suad, Ibrić Goran, Sejdić Fadil, Halilović Ibrahim, Bikić Mehmet, Ćelosmanović Enes, Đurić, Durić Ruža, Hibeljić Selim, Kahriman Senat. Zatvorili u kino salu, vojni zatvor i druge prostorije koje su bile neuslovno je zaboravak velikog broja zatvornika, bez dovoljno hrane i zadovoljenja osnovnih higijenskih potreba, da bi nakon razdvajanja više setina civila, žena i djece i staraca prisilno transportovali u Brezovo polje, a veći broj zatočeni u garnizonu JNA, među kojima je Šefik Hasanović, Enver Džaferović, Ilija Mišić, Admir Novalić, zvani Fric, Franjo Vuglinčić, Safet Kahrimanović, zvani Sarajka, Admir Čumurović, Saki Bećirović, ispitivali fizički, promlaćivali rukama, nogama i raznim predmetima po svim dijeloma tijela, kojom priliku su od zatvorenih civila tražili da priznaju da su primili različite vrste zlodjela srpskom stanovništvu ili da odaju imena muslimana koji su posjedovali oružje i bili članovi SDA, te imena ekstremista iz reda muslimanskog naroda, što je kod njih izazvalo snažni tjelesni duševni bol i patnje, da bi dana 4. maja 1992. godine u krugu kasarne ispred ulaza u kino salu pucanjem iz vatrenog oružja ubili Kahrmanović Safeta zvanog Sarajka i Vuglinčić Franjo, čija tijela su ekshumirana i identifikovana u masovnoj grobnici Grčica, te ubili Aljić Begu zvani Prša, čije tijelo nije pronađeno, da bi potom zatvornici bilo prisilno transportovali u logor Luka. Tačka 3. Dana 1. maja 1992. godine, pa najkasnije približno do 17.5.1992. godine, srpska vojska, policija i dobrovoljačke jedinice uhapsili veći broj civila nesrpske nacionalnosti iz užeg gradskog područja Brčkog u naseljima Kolobara, Klanac, Meraje, Ivici, naselje Solidarnosti, Borića, Brdo, Cigalnog, Fizbajr, Đermanovići i drugim pretežno naseljenim muslimanima i Hrvatima, lišili slobode te privodili u zgradu SUP-a, stanicu javne bezbjednosti Brčko, zatvarajući u pritvorsku ćeliju broj 13 i u prostorije koje su bile neuslovne za boravak zatvorenika, držeći ih bez hrane i sredstava za zadovoljenje osnovnih životnih potreba, a da im nisu saopšteni razlozi hapšenja, pa su tako. Tačka 3.1. U vremenu između dana 1.5.1992. i 7.5.1992. ili približno tom vremenskom periodu, pripadnici policije u pritvorskoj ćeliji broj 13 i prostorijama za ispitivanje u zgradi SUP-a, više civila nesrpske nacionalnosti, među kojima i Fazlović Jasmin, Ribis Majer Ljuca, Rifat, Margić Marko, Osmić Rešat, Osmić Zajčir, Toskić Samir, Slomić Sabrija, Rašidović Azem, Brkić Režep, Suljić Dževat, Morenkić Galeb, Kalić Fuat, Dević Zdenko, Ibranović Faruk, Rifat Begović Muhamed, Tursi Sulejman, zlostavljali, mučili, promlaćivanje rukama, nogama i raznim predmetima po svim dijelima tijela, kojom prilikom su od njih tražili da priznaju da su pripremali različite vrste zlodjela srpskom stanovništvu ili da odaju imena muslimana koji su posjedovali oružje i bili članovi SDA, te imena ekstremista iz reda muslimanskog naroda, nanoseći im time snažni, tjelesni i duševni bol, patnje i strah. Tačka 3.2. U vremenu između dana 3. i 5. maja 1992. ili približno u tom vremenskom periodu, u noćnim satima, pripadnici policije, nakon što su izveli zgrade SUP-a, zatvorili civile Rifat Begović Muhameda i Tursi Sulejmana i dovezli ih na obalu rijeke Save, na prostoru Luke Brčko, ubili Tursi Sulejmana pucanjem iz vatrenog oružja, a Rifat Begović Muhameda odveli i ostavili u naselju Srpska Varoš, da bi tijelo Tursi Sulejmana bilo ekshumirano u području Sremske Mitrovice, Republika Srbija, te identifikovano. Tačka 3.3. Dana 7.5.1992. godine, nakon premlaćivanja u prizemlju zgrade SUP-a, pripadnici policije pucanjem iz vatrenog oružja ubili zatvorene Karagić Seada, zvani Troglo, i Novalić Amira, zvani Fric, A kada se na prostoru ispred zgrade SUP-a lišeni slobode, kada se na prostoru ispred zgrade SUP-a lišeni slobode civili Šarić Hasan dao bijeg, ubili ga pucanjem iz vatrenog oružja, da bi pored same zgrade SUP-a pucanjem iz vatrenog oružja ubili civila Čaušević Rasima i Hadžić Ahmeta, zvani Papa, čija tijela su ekshumirana i identifikovana u masovnoj grobnici Gorice. Tačka 3.4. Dana 7.5.1992. ili približno tog datuma, u neposrednoj blizini zgrade SUP-a u zanatskom centru, dok je fotoreporter agencije Reuters fotografisao pucanjem iz vatrenog oružja, pripadnik vojske ubio Muzurović Hajrudina, a pripadnik policije Kršo Huseina, čija tijela su sumirane i identifikovane u masovnoj grobnici Gorice. Tačka 3.5. U prvoj polovini maja mjeseca 1992. ili približno u tom vremenu ispred prodavnice Ideal u neposrednoj blizini zgrade SUP-a pripadnik policije ubio Glinac Mehmeda, čije tijelo je ekshumirano i identifikovano u masovnoj grobnici Gorica. Tačka 3.6. Dana 7.5.1992. ili približno tog datuma ispred zgrade SUP-a, nakon što je civila lišeno slobode Josipa Lučića zvanog Pepa, policajac udario više puta palcom po vratu i ramenu i vrijeđao na nacionalnoj osnovi, te kada mu je skinuo lisice i rekao da može da ide, a ovaj je potrčao u namjeri da napusti taj prostor, pucao mu leđa, uslijed čega je ovaj pao na tlo, nakon čega je prišao Lučić Josipu, te ga je dokrajčio pucanjem iz vatrenog oružja poteljak iz neposredne blizine, čije tijelo je ekshumirano i identifikovano u masovnoj grobnici Grčice. Tačka 3.7. Dana 9.7.1992. 9.5. Samo moment, izvinjam se, što piše. Dobro, ja, tačka 3.7. Dana 9.5.1992. ili približno tog datuma zgrade SUP-a Brčko u hodniku u prizemlju, policajci fizički izostavljene i zarobljene civile kartal Kasime Kartal. Kasime Kartal Rasima udarajući po svim dijelovima tijela te ih ubili pucajući iz vatrenog oružja, čija tijela su ekshumirana i identifikovana u masovnoj grobnici Gorica. Tačka 4. Dana 4.5.1992. u poslijepodnevnim satima, prije podnevnim satima, nakon što su pripadnici srpske vojske u naselju Kolubara uhapsili lišene slobode te prisilno doveli pred zgradu SUP-a civile muškarce, među kojima i Kasim Jemeniđić, Enes Plečić, Enes Jeršarević, Šaban Umerović, Muhamed Geserović, Ismet Plakalo, Lahovljak Ibrahim, Andrija Kifer, Salih Zahirović, Avdo Karić, Selim Huremović, Ibrahim Jemeniđić, Muharem Đuzel i Muhamed Kurtić. Iako za to nije bilo zakonskog osnova, a da im nisu saopšteni razlozi hapšenja, te ih odmah potom uveli prostor bilijar sale obližnjom hotela Posavina, gdje im je naređeno da predaju sva dokumenta, sve vrijedne stvari, zlatne predmete i satove, nakon čega su ih policajci i pripadnici dobrovoljačkih jedinica počeli odvoditi u grupama po dvojica, trojica izvan hotela, pa kada su u zadnjoj grupi ostali Jemeniđić, Ibrahim, Karić, Avdo i Huremović Selim, pucanjem iz vatrenog oružja ubili Karić, Avdo i Huremović Selima, dok su njihova tijela i tijela odvedenih izvan zgrade hotela Jemeniđić, Kasima, Plečić, Enesa, Jašarević, Enesa, Omerović, Šabana, Plakalo, Ismeta i Zahirović, Saliha, pronađena, ekshumirana i identificirana u masovnoj grobnici Gorice, a tijelo Kiserović Muhameda u masovnoj grobnici Grčica, dok posmrtni ostaci Vahovjak Ibrahima i Kifer Andrije nikada nisu pronađeni. Tačka 5. Dana 4.5.1992. godine, u poslije podnevnim satima, nakon što su pripadnici srpske vojske i srpskih dobrovoljačkih jedinica iz mjesne zajednice Đermanović i naselja Ciganluk i Burića Brdo uhapsili, lišili slobode, te prisilno doveli pred zgradu SUP-a civile muškarce, među kojima i Ćurić Mustafa, Mujić Elmas, Puhovac Abdurrahman, Omerašević Ibrahim, Omerašević Avdo, Omerašević Omer, Mujkić Osman, Ajanović Hasan, Zahirović Mensu, zvani Havana, Kombić Sadik, Gigović Reuf, Nakić Ređo, List 02, Lozić Željko, Mačić, Mačiš Ernest, Muharmović Mensu, Sejdić Salija, Grcić Emir, Suljagić Sali, dr. Čerimagić Džafer, Mujkić Dževat, iako za to nije bilo zakonskog osnova, da im nisu saopšteni razlozi hapšenja, uveli ih potom u prostor bilijar sale obližnog hotela Posavina, pa nakon što su im prišli policajci i pripadnici srpskih dobrovoljačkih jedinica, te ih vrijeđali psovanjem i fizički maltretirali, Ljajić Sadika, Omerašević Ibrahima i Puhovac Avdo, zvani Madan, te ih natjerali da pod prijetnjom oružja izađu na terasu hotela Posavina i pjevaju srpske nacionalističke pjesme, pucanjem iz vatrenog oružja ubili Ljaj Sadika, Ćorić Mustafu, Mujić Elmaza, Puhovac Abdurrahmana, Omerašević Ibrahima, Omerašević Avdu, Mujkić Osmana, Ajanović Hasana, Zahirović Mensura, zvani Havana, Kombić Sadika, Gigović Reufa i Nakić Ređu, čija tijela su eksumirana i identifikovana u masovnoj grobnici Gorec. Tačka 6. Dana 1. maja 1992. godine, pa najkasnije do približno 8. maja 1992. godine, srpska vojska, policija i srpske dobrovoljačke jedinice pod prijetnjom oružja lišili slobode veći broj civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti iz dijelova grada, centar Kolobara, Dizdaruša, Klanac i drugih dijelova, pretežno nastanjeni bošnjacima i hrvatima i zajedno sa već prethodno lišeni slobode i transportovanim iz drvene džamije i drugih zatočeničkih objekata nezakonito zatvorili u prostorije sale Društva za tjelesno vaspitanje Partizan, među kojima i Sadik Ibrišević, Saki Bećirović, Salko Hibeljić, Selim Turšić, Mohamed Smajić, Reša Turšić, Mithat Kučan, Drago Margić, Sejid Muminović, Režep Durmić, Bajro, Baka Durmić, zvani je Pane, Kasim Umrović, Smajl, Radenica, Šehan, Pečković, Enes Ćelosmanović, Subhija, Hrlović, Selim, Hibeljić, Senat, Kahriman, Mugdanović, Edin, prisilno ih dovodeći u prostor neuslovno za smještaj i boravak velikog broja zatvornika, bez dovoljno hrane i zadovoljenja osnovnih higijenskih potreba, a da im nisu saopšteni razlozi lišenja slobode, sa nedovoljnim ili nepostojećom medicinskom pomoći, gdje su od strane pripadnika vojske i policije te dobrovoljačkih jedinica veći broj njih, među kojima i Margić Marko, Hibelj Selim, Durmić Selim, Hadžaga Umišić, Ibrahim Mujadinović, bili izloženi fizičkom premlaćivanju rukama, nogama i raznim dijelom, raznim predmetima po svim dijelima tijela, vrijeđanju prisilnim pjevanjem srpskih nacionalističkih pjesama, što je kod zatvornika izazvalo snažni tjelesni duševni bol, patnje i strah, da bi dana 5. maja 1992. ispred sale DTV Partizan, nakon postrojavanja ispred ulaza, pucanjem iz vatrenog oružja, policajci ubili Bećirović Sakiba, zvani Kibe, Durmić Bajru zvani Bake, Durmić Ređepa zvani Pane i Mujdanović Edina, čija tijela su eksumirana i identifikovana masovnoj grobnici Grčica. Tačka 7. Danas, 1. maja 1992. pa najkasnije do približno 9. maja 1992. Srpska vojska, policija i srpske dobrovoljačke jedinice pod prijetnjom oružjem liše slobode veći broj civila muslimana i Hrvata iz dijelova grada, centar, Kolobarad iz Daruša, Klanac i drugih dijelova grada, pretežno nastajeni Bošnjacima i Hrvatima i zajedno sa već prijetovno lišenim slobode i transportovanjem iz drvene džamije i drugih zatočeničkih objekata, nezakonito zatvorili prostor trpezarije, restorana, autotransportno preduzeća Laser Brčko, među kojima i Izudin Agić, List 03, Dževad Bešić, Kemal Sulejmanović, Damir Divković, Sakep Husrefović, Enver Rejzović, Rešad Rejzović, Enver Kiselović, Ferit Poturak, Muhamed Tirić, Ladislav Vrevac, Muhamed Ramić, Fahrudin Žilić, Samir Pezirović, Sadik Klebić, Sead Jukić, Abdurrahman Terzić, Omer Karić, Edin Ćela Osmanović, Safet Fazlić, Salih Fazlić, Salih Bošatlić, Hajrudin Usta Ibrišević, Abdullah Pezerović, Smajl Pezerović, prisilno ih dovodeći u prostor, neuslova za smještaj i boravak, velikog broja zatvorenika, bez dovoljno hrane i zadovoljenja osnovnih higijenskih potreba, a da im nisu saopšteni razlozi lišenja slobode sa nedovoljnom ili nepostojećom medicinskom pomoći, gdje su od strane pripadnika policije veći broj njih prozivani sa već prethodno pripremljenog spiska uglednih brčkarskih muslimana i istaknuti članova stranke demokratske akcije, među kojima i Sulejmanović Kemal, Ramić Muhamed, Divković Damir, osoba Muzafer po zanimanju bolničar, Rejzović Enver, Poturak Ferid, Klebić Sadik, koji su bili izloženi fizičkom premlaćivanju rukama, nogama i raznim predmetima po svim dijeloma tijela, što je kod zatvornika izazvalo snažni tjelesni duševni bol, patnje i strah, da bi dana 9. maja 1992. godine u prostorijama preduzeća Laser, nakon fizičkog zlostavljanja, udaranjem po svim dijeloma tijela pucanjem iz vatrenog oružja, policajci su ubili Sulejmanović Kemala, čije tijelo je ekshumirano i identifikovano u masovnoj grobnici Gorica. Tačka 8. Dana 7. ili 8. maja 1992. godine ili približno i tih datuma, pa najkasnije do približno sredine mjeseca jula 1992. godine, srpska vojska, policija i srpske dobrovoljačke jedinice priveli i nezakonito lišili slobode više stotina civila srpske nacionalnosti u krug Luke Brčko, koje su transportovali iz objekata kojima su bili smještani po prethodnom nezakonitom lišenju slobode, drvene džamije, garnizona, JNA, stanice javne bezbijednosti, sale, DTV, Partizan, preduzeća Laser, naselja Brezovo polje, kao i nakon hapšenja u dijelovima grada pretežno naseljenim muslimanima i Hrvatima, među kojima i Ahmed Bašić Senad, Aliče Hajsa, Akib Arnautović, Mehmet Rist 03, Bešić Dževad, Čanetović, Kadrija, Čavalić, Senahit, Čumurović, Šemsudin, Dedić, Selin, Delić, Sali, Didić, Amir, Didić, Enver, Divković, Damir, Drapić, Armin, Đuzel, Kasim, Gaše, Isak, Husanović, Šefik, Hožić, Halb, Usrefović, Sakib, Ibranović, Faruk, Ibrić, Goran, Rist, 04, Karamehić, Selim, Keserović, Enver, Kevrić, Ševko, Konjić, Fadel, Kučanin, Mithat, Ljuca, Rifat, Margić, Marko, Medinić, Fadel, Nemišević, Vekaz, Rist, 12, Muharmević, Abdullah, Mošić, Subhija, Mustafić, Eles, Nović, Mehmet, Osmić, Rešad, Osmić, Zećir, Pezerović, Smajer, Poturak, Ferid, Ramić, Mensur, Ramić Meksud, Režiš Fadil Rašidović, Azem, Sejdić Esad, Sejdić Sulejma, Selimović i Zudin, Smajlović Ahmet, 305, Toskić Samir, Vrebac Ladislav, Zukić Enes, Žilić Fahrudin, Rist 06, 301, Rist 07 i mnogi drugi. Zatvorili u hangare i prostorije uprave Luke Bačko, koje su bile neuslovne za boravak velikog broja zatvorenika, bez hrane i zadovoljenja osnovnih higijenskih potreba, bez pružanja medicinske pomoći, a da im nisu saopšteni razlozi hapšenja kojom prilikom su vršili pljačkanje njihove imovine, prisiljavajući da po dolasku u logor predaju svoje lične stvari, a posebno dragocijenosti poput zlatnog nakita, satova i novca, oduzimajući pri tome i lične isprave, gdje su od strane policije više desetina njih prozivali sa već prethodno pripremljenih spiskova uglednih pojedinaca iz bošnjačkog i hrvatskog naroda, istaknuti članova stranke demokratske akcije, intelektualaca, stručnjaka, privrednika, među kojima i Senada Ahmed Bašića, Zećera Osmića, Rešada Osmića, Muhameda Bukvića, Amira Didića, Mirsada Čehajića, Nihada Jašarevića, Halda Kunjića, Ahmeda Rašidovića, Azema Rašidovića, Andriju Tufekčića, Nedžada Dizdarovića, Saliha Fazlića, zvani Medan, Nasera Baftijarija, Savita Nautovića, Marka Margiću, Margića, Iliju Mišića, Emira Janovića, Nermina Sarajlije, Sarajlića, Faruka Ibranovića, Rista 04, Nazu Buhvić, Stjepana Itrića, Šefku Kevrića, Rifata Ljucu, Osmana Vatića, Midu Sajdovića, Asima Novalića, Osmana Stranjica, Nijaza Ibrahimovića, Senada Radenicu, Admira Sarajlića, Ahmeta Ahmetaševića, Rist 07, Senada Polju, ispitivali prostorijama uprave Luke Brčko, kojom priliku su im učili fizički izostavljali, premlaćivanjem rukama, nogama i raznim predmetima, električnim kablovima, kundacima, pušaka, policijskim palicama, drvenim bejzbol palicama, razbijenim staklenim bocama, solnom kiselinom, noževima po svim dijelovima tijela, prisiljavajući ih da se međusobno udaraju, kojom prilikom su od njih tražili da priznaju da su pripremali različite vrste zlodjela srpskom stanovništvu ili da odaju imena muslimana i Hrvata koji su posjedovali oružje, muslimana koji su bili članovi SDA, te imena ekstremista iz reda muslimanskog naroda, izlažući zatvorenike izuzetnom strahu i psihičkom stresu, prisiljavajući ih da prenose tijela ubijeni sa mjesta počinjenja ubistva, da ih bacaju u rijeku Savu i ubacuju u kamione koji su organizovano tijela ubijenih odvozili izvan kruga logora Luka, što je kod zatočenika izazvalo strah ne samo za ličnu, nego i za sudbinu njihovih porodica, čime su i nanosili snažne tjelesne i duševne bolove patnje, vršili silovanje više zatočenih žena u prostorijama uprave Luke, među kojima i Vatica Mija, Hošićina Siha, Rist 10, Rist 12, prisiljavali tokom ispitivanja na seksualne radnje zatvorenike Rist 13 i Arnautović Mehmeda i vršile druga seksualna zostavljanja Konć Halda, da bi više desetina zarobljenih civila nakon ispitivanja i premlaćivanja u prostorijama uprave Luke ili prozivanja i izvođenja iz hangara u kojima su bili smješteni na prostor ispred hangara te iznad slivnika šahta za odvod otpadnih voda ispred hangara i iza zgrade hangara ubijali zatvorene civile, pa su tako. Tačka 8.1. Dana 7.5.2015. godine ili približno tog dana nakon prozivanja i izvođenja ispred hangara ubili pucanje iz vatrenog oružja Ibrahimovića Daniela, čije je tijelo ekshumirano i identifikovano masovnoj grobnici Grčica. 8.2. Dana 8. maja 1992. ili približno tog datuma nakon ispitivanja i fizičkog maltretiranja u prostorijama uprave Luke, te izvođenja pred hangar iznad slivnika za otpadne vode, pripadnik policije ubio pucanjem iz vatrenog oružja. Čumurović Jasminka zvani Jašće, Seada Ćelimagića zvanog Čita, Hamza Begović Ramadana i Hamza Begović Hajrudina, čija tijela su ekshumirana i identifikovana masovno na grobnici Gorice. 8.3. Dana 9. maja 1992. ili približno tog datuma, nakon ispitivanja i višestrukog premlaćivanja, ispred hangara pucanju iz vatrenog oružja ubili Nazu Bukvić i njenog oca Muharema Ahmetovića, a nakon premlaćivanja i mučenja ubili pucanjem iz vatrenog oružja Stipu Glavočevića, čija tijela su ekshumirana i identifikovana masovne grobnice Gorice, te Novalija Hodžića, čije tijelo nije pronađeno. Tačka 8.4. Dana 10.5.1992. je približno tog datuma, nakon ispitivanja i višestrukog premlaćivanja, odveli za hangara i pucanje iz vatrenog oružja ubili Akiba Hadžajlića, čije je tijelo ekshumirano i identifikovano u masovnoj grobnici Gorice. Tačka 8.5. Dana 11.5.1992. ili približno tog datuma, nakon ispitivanja i višestrukog premlaćivanja prostorijama uprave Luke, pucanjem iz vatrenog oružja ubili Mirsada Mujagića, čije tijelo nije pronađeno. Tačka 8.6. Dana 12.5.1992. ili približno tog datuma, nakon izvođenja iz hangara, ubili pucanjem iz vatrenog oružja Mithrada Bukvića, čije tijelo je ekshumirano i identifikovano u masovnoj grobnici Gorica. Tačka 8.7. Noć između 12. i 13. maja 1992. u hangaru, nakon što su psihički i fizički maltretirali Nihada Jašarevića i udarali ga drvenom palicom sa kolega, možete sjesti. Kolega, sjedite slobodno. Treba li pauza? Treba li pauza, jeste? Evo, napravit ćemo pauzu. Evo, napravit ćemo pauzu 10 minuta. Dobro, dakle, samo ću konstatovati da umjesto tužioca Sejda Marušića, koji je bio dosadašnji tok ovog postupka objave presude, zbog zdravstvenih razloga isti napustio sudnicu, a umjesto njega je pristupio tužilac Predrag Tomić.
Hvala, čast i sude prisutan tužilac.
Dobro, dakle, možemo početi. Možemo početi, nastavit ću dalje, mislim da smo završili, zadnje je bio 8.6, jel? Sad idemo, tačka 8.7. Dakle, u noći između 12. i 13. 5.92. godine u hangaru, nakon što su psihički i fizički maltretirali Nihada Jašarević, udarali ga drvenom palicom sa olovnim vajkom po glavi, čitavom tijelu psujući mu, vrijeđajući ga, usred kojeg premlaćivanja je preminuo, čije tijelo nije pronađeno. Dana 14.8.8. Dana 14.5.1992. ili približno tog datuma, nakon što su Sulju Pezerića pozvali, izveli ga iz hangara, ubili ga pucanjem iz vatrenog oružja, čije tijelo nije pronađeno. Tačka 8.9. Dana 13. ili 14. maja 1992. ili približno tog datuma, nakon što su u logor privedeni zatvoreni Smail Ribić i Đoko Stevanović, koji je pokušao pomoći Ribiću da ga kao muslimana spasi izlaskom sa teritorije Brčko, fizički i psihički maltretirali, udarajući po svim dijelovima tijela, nogama, rukama i raznim predmetima, da bi onda tako pretučene pucanjem iz vatrenog oružja ubili, čija tijela su ekshumirana i identifikovana u masovnoj grobnici Grčica. 8.10. Dana 15.5.1992. ili približno tog datuma, krugu logora, nakon što su izvedeni zatvornici, gdje su trebali prenositi leševe ubijeni, izdvojili Hadžipa Pilića i ubili ga pucanjem iz vatrenog oružja, nakon čega njegovo tijelo nikad nije pronađeno. Tačka 8.11. Dana 16. ili 17. maja 1992. godine ili približno tog datuma u krugu logora, nakon što je policajac Admira Kuculovića izveo iz hangara te više puta udarao drškom pištolja i vatrogasnim ašovom po svim dijelovima tijela, ovaj ga molio i preklinjao da to ne čini, ne prestajući ga udarati dok nije polomio drško ašova, te kada mu je naredio da trči u pravcu ulazne kapije logora, pa ovaj se dao u trg, pucao u njega i ubio ga iz vatrenog oružja, čije je tijelo eksumirano i identifikovano u masovnoj grobnici Gorica. Tačka 8.12. U vremenu između 7.5.1992. i sredine jula 1992. godine, ili približno u tom periodu, u krugu logora ubili pucanjem iz vatrenog oružja više desetina zatvorenika, među kojima i Sejdo Saletović, Avdo Karić, Sead Karić, Fadil Mujić, čija tijela su sumirana i identifikovana u masovnoj grobnici Gorice, Elvedin Slokanović, čije tijelo ih sumirano i identifikovano u masovnoj grobnici Grčica, te Adem Ademović, Rašid Bašić, Stjepan Itrić, Ređep Brkić, Željko Jankek, čija tijela nisu pronađena, da bi sve zatvornike iz logora Luka približno najkasnije tokom prve polovine jula mjeseca 1992. godine pod pratnjom vojnih policijskih snaga premjestili organizovanim transportom autobusima u koncentracioni logor Batković, gdje je nastavljeno njihovo nezakonito lišenje slobode i zadržavanje sve do obavljanja konačnih radnji progona putem razmjene sa vlastima Republike Bosne i Hercegovine i deportovanja na prostore pod kontrolom armije Bosne i Hercegovine ili u treće zemlje. Tačka 9. Počeo od 1. maja 1992. godine pa najkasnije do približno 31.12.1992. u gradskom području Brčko. Srpska vojska, policija i srpske dobrovoljačke jedinice upadali u stanove i kuće muslimana i Hrvata i istjerivali ih, oduzimali dragocijenosti i drugu imovinu kojom prilikom su ubijali civile, pa su tako. Tačka 9.1. Dana 4. maja 1992. ispred zgrade opštine Brčko policajac pucanjem iz vatrenog oružja ubio civila Žilić Asiju, čije je tijelo sumirano i identifikovano u masovnoj grobnici Gorice. Tačka 9.2. Dana 4. maja 1992. godine u mjesnoj zajednici Đermanović i naselju Ciganliku ranijim poslije podnevnim satima dvorištu ispred kuće Sulemanović Hajrudina ubili pucanjem iz vatrenog oružja civile Miščić Azema Sulemanovića Hajrudina i Gluhić Nedžada, čija tijela su sumirana i identifikovana u masovnoj grobnici Gorice. Tačka 9.3. Dana 7.5.1992. u naselju Mujkić u dvorištu Begović Galiba ubili pucanjem iz vatrenog oružja Begović Galiba Preljević Šeću Ćelosmanović Omera i Pekić Amira, čija tijela su sumirana i identifikovana masovnoj grobnici Gorica, i Preljević Anisa, čija tijela je sumirana i identifikovana masovnoj grobnici Grčica. Tačka 9.4. Dana 7.5.1992. ili približno tog datuma ispred zgrade je pošte u Brčkom fizički i psihički zlostavljale Arnautalić Jasmina, kome su naredili da skine svu garderobu sa sebe i tako obnaženog ubili pucanjem iz vatrenog oružja, čije je tijelo sumirano i identifikovano. Tačka 9.5. U noći 20. na 21.6.1992. u naselju Mojkić u porodičnoj kući List 08 ubili pucanjem iz vatrenog oružja Jukić Sadika, jednu stariju žensku osobu i jedno dijete, čija tijela su sumirana i identifikovano masovnoj grobnici Grčica, a u sobi na spratu kuće silovali Rist 15, nakon čega su je protipravno lišili slobode i odveli u sjedište interventnog voda u kuću Rejzovića u Brčkom, gdje su nastavili sa silovanjem, a Rist 08 jedan od policajaca odveo u stan na adresi IC Volovskog i država je protivpravno zatvorena nekoliko dana. Tačka 96. Kraj mjeseca juna ili početkom jula 92. ili približno u tom periodu u prostorijama kuće porodice Rejzović u Brčku, gdje je bio smješten interventni vod SJB, nakon što su pripadnici te jedinice protivpravno lišili slobode i prisilno doveli RIST 09, držeći je zatvoreno najmanje 10 do 15 dana, uskraćujući joj slobodu kretanja i obavezujući je na prisilni rad na način što je morala čistiti, prati, spremati kuću i pripremati hranu za sve pripadnike jedinice, u stalnu prijetnju da će, ukoliko pokuša pobjeći, ubiti ili da će učiniti nešto nažao njenom bratu za koga su znali gdje se nalazi u Brčku. U više navrata silovali RIS 09, a kada je dio pripadnika interventnog voda SJB preselio u kuću koja se nalazila u blizini kuće Mileta Bolera u Brčku, sa kojima je i RIS 09 bila prisiljena preseliti, držeći zatvoreno i ovoj kući, uskraćujući joj dalje slobodu kretanja, obavezujući je na isti prisilni rad, u stalnu prijetnju da će je, ukoliko pokuša pobjeći, ubiti ili da će učiniti nešto nažao njenom bratu. I u ovoj kući je u više navrata silovali, da bi joj nakon nekoliko dana jedan od policajaca iz interventnog voda pomogao da bude puštena na slobodu i potom napusti Brčku. Tačka 10. Dana 1. maja 1992. godine, pa najkasnije do 17. juna 1992. Srpska vojska, policija i srpske dobrovoljačke jedinice protivpravno lišili slobode više stotina civila nesrpske nacionalnosti, starijih osoba, muškaraca, žena i djece i prisilno preselili, prevozeći ih organizovano autobusima u naselje Brezovo polje na području Brčkog, među kojima i Mustafić Eles, Ibrahimović Nijas, Pehlić Hasan, Kombić Bahrija, Mešković Sali, Husrefović Suad, Ibrahimović Avdas, Sulemani Hajrudin, Sulemani Suar, Riz 10, Usić Nasiha, Ririć Fadil, Halilović Ibrahim, Gaši Faruk, Fazlić Safet, Hadži Egrić, Sulejma, Riz 20, Mustafić Eles, i da im nisu saopštili razlozi hapšenja, te ih smjestili u neuslovnim prostorima u kuće sa već nastanjenim mještenima bez dovoljno hrane i odgovarajući smještajne uslova, skraćujući im slobodu kretanja, obavezujući da svakodnevno se javljaju predstavnicama srpske vojske, a bez mogućnosti slobodnog napuštanja tog naselja, u zabranu kupljanja u grupe veće od 3 osobe, gdje su od strane pripadnika vojske i policije bili izloženi stalnoj provjeri zabrane slobodnog kretanja po naselju, te obaveze svakodnevnog prijavljivanja muškaraca u prostorije sportske dvorane, nakon čega su približno 17. juna 1992. sve muškarce muslimanske nacionalnosti prisilno transportovali u logor Luka u Brčkom, a sve preostale stanovnike muslimanske nacionalnosti, žene, djecu i starce, deportovali na prostor pod kontrolom armije BiH u područje Caparda, opština Kalesija. Tačka 11. Približno kraj mjeseca juna i početkom jula 1992. godine srpska vojska miniranjem u jednom danu u kratkom vremenskom razmaku srušila vjerske kulturne objekte prepoznatljive kao duhovno i kulturno nasljeđe muslimana, Bijelu džamiju, Drvenu džamiju, naselju Kolobara, Savsku džamiju, naselju Konačko brdo, nakon čega je teren sa prostora isti raščišćen na način što su sav preostali materijal utovarili građevinskim mašinama pripadnici inženjerije 1. posavske brigade VRS i prevezli na otpadne deponije od kojih i dio na prostor masovne grobnice Grčica, gdje su pronađeni artefakti ostatka dijelova džamija prilikom obavljanja ekshumacije od strane istražnog tima i vještaka MKS-a. Dakle, u okviru širokog rasprostranjenog sistematičnog napada usmjereno civilno stanovništvo, znajući za taj i takav napad i svjestan da njegove radnje predstavljaju dio tog napada sa diskriminatorskom namjerom kao učesnik udruženog zločinačkog pothvata više osoba u cilju progona muslimanskog i hrvatskog stanovništva na nacionalnoj i vjerskoj osnovi izvršio progon i to u radnjama opisane po tačkom 1 ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, mučenjem i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje i ozbiljne fizičke ili psihičke povrede oduzimanjem prava na pravično i nepristrasno suđenje. Pod tačkom 2 ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, mučenjem i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede oduzimanjem prava na pravično i nepristrasno suđenje. Pod tačkama 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.4, 5.5, 3.6, 3.7, ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode suprotno osnovnim pravilama međunarodnog prava, mučenjem i drugim nečovječnim djelima slične prirode učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede, oduzimanjem prava na pravično i nepristrasno suđenje. Pod tačkom 4, ubistvima, prisilnim nestankom, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, drugim nečovječnim dijelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede, oduzimanjem prava na pravično i nepristrasno suđenje. Pod tačkom 5, ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, mučenjem i drugim nečovječnim dijelima slične prirode, učinjenim u namjer nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede, oduzimanje prava na pravično i nepristrasno suđenje. Pod tačkom 6, ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, mučenjem i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede, oduzimanjem prava na pravično i nepristrasno suđenje. Pod tačkom 7, ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, mučenjem i drugim nečovječnim djelima slične prirode, učinjenim u namjeri nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede, oduzimanjem prava na pravično i nepristrasno suđenje. Pod tačkama 8, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim oduzimanjem fizičke slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, mučenjem i drugim nečovječnim dijelima slične prirode, učinjenim u namjeru nanošenja velike patnje ili ozbiljne fizičke ili psihičke povrede, oduzimanje prava na pravično i nepristrasno suđenje. Po tačkama 9, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 i 9.6, ubistvima, zatvaranjem i drugim teškim lišenjem slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, oduzimanje prava na pravično i nepristrasno suđenje. Pod tačkom 10, zatvaranjem i drugim teškim lišenjem slobode, suprotno osnovnim pravilima međunarodnog prava, prisilnim preseljenjem stanovništva. Pod tačkom 11, uništavanje kulturnih, historijskih i religijskih spomenika koji su kao kulturno i duhovno nasljeđe naroda pod posebnom zaštitom međunarodnog prava, čime bi počinio krivično djelo zločin protiv čovječnosti iz člana 172 stav 1 tačka h Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 180 stav 1 KZB. Na osnovu odredbe člana 189 stav 1 Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, troškovi krivičnog postupka iz člana 185 stav 2 tačka a do F ZKP-a, kao i nužni izdaci optuženog i nužni izdaci nagrada branitelja, padaju na teret budžetskih sredstava. Na osnovu odredbe člana 198 stav 3 Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, oštećeni se semovinsko pravni zatim upućuju na parnicu. Protiv ove presude je dozvoljena žalba u roku od 15 dana od dana prijema pismenog otpravka ove presude.